Labai diena, mano vardas Gediminas Kasparavičius ir šalia manęs čia ir Simonas Jezavita bei Matas Toliušius. Ir man džiaugiuosi, kad teko garbė pradėti trečiąją podcast'o dalį Praeities rėžiai. Na ir tie, kurie mus klausote pirmąją kartą arba žiūrite, noriu priminti, jog Praeities rėžiai tai yra podcast'as apie istorijos mokslą, apie jo populiarinimą ir apie tus įvykius, kurie įsirėžė yra į mūsų atmintį turbūt taip ryškiausiai. Ir šiandieninė mūsų laidos tema yra skirta sportui. Ir kodėl tokia ta tema, tai turbūt aš bent jau asmeniškai turiu prisipažinti, kad karantino sąlygomis jaučiuosi labai išalkęs to sporto, varžybų, transliacijų rezultatų ir šiandien bandysim bent jau to laidos turiniu šiek tiek tą alkį numalšinti. Kalbėsime apie didžiausias tarpukario Lietuvos sportininkų pergalės tarptautinėje arenoje, kalbėsime ne tik apie vyrų pasiekimus, bet taip pat ir moterų ir apskritai apie tai, kaip vyravo, koks tas vyravo požiūris į tarpukario sportą, aktyvų tą gyvenimą. Ir pradžioje galbūt norėčiau ir paklausti tiek Simono, tiek Mato, kaip jūs karantino sąlygomis leidžiate tą laiką, ar sportbačius pakabinę ant vinies, ar pavyksta kažkiek ir pasportuoti. Papasakokite.
Sveiki,
Taip.
žiūrovai, klausytojai. Simonai, tu nori pirmas ar man pasakyti?
Ne, gal tu tada
Gerai.
šį kartą.
Aš tiek visą laiką stengiuosi, ypač paskutinių 2 metų perspektyvoje, sporto neapleisti ir dabar tą patį karantino sąlygom tiek namuose galima mankštintis, tiek išbėgti kur miškelį, kur nėra žmonių, atokiau, toliau. Ir man pavyksta sportą išlaikyti savo gyvenime, nes aš palaikau irgi. Dar ir tarpukario, apie kurį šiandien kalbėsim, tą tokią perspektyvą, matymą, kad sveikame kūne sveika ir siela. Tiek.
Taip, aš irgi
Kaip
iš
tu, Simonai?
tikrųjų, sportas, kaip sakyt, man irgi yra labai artimas ir aišku, karantino sąlygom kai kurių salėje esančių dalykų pasigendi, na, pavyzdžiui, bokso maišo ar ne, nėra gal pavyzdžiui suoliukų, visų įtvirtinimų, bet namuose turiu svarmenų gana nemažai, tai kaip sakyti, randu nemažai variacijų pratimų, kuriuos galiu padaryti, na, parodysiu pavyzdį. Štai. Nelengvų hantelių ir štai galima neblogai padirbėti ir namų sąlygomis. Na, čia pavyzdžiui 32,5 kg tas hanteliukas, galima ir sunkesnis sukonstruoti, tai dar ilgas gali būti karantinas, stiprėti turės su kur. Na ir visiems irgi rekomenduoju tikrai per karantiną ieškoti būdų ar namų sąlygomis, ar jeigu turit svarmenų, ar kaip matas, išbėgti kažkur priklausomai nuo to, koks jūsų yra mėgstamiausias sportas. O šiandien mes aptarsim tikrai, manau, labai daug sportų. Pasižiūrėsim ir ką mūsų Vytauto didžiojo universiteto, gal kiti kartais istorikai yra vieną kitą temą sportais nagrinėję. Tai žodžiu, bus, manau, tikrai įdomus laikas klausytojams ir aišku, mums patiems.
Bet svarbiausia
Na,
saugiai,
ačiū.
dargi pabrėžti.
Taip, Simonas netgi mestelėjo idėją, kad galbūt per vieną iš podcastų pabandysim ir kokią galbūt treniruotę pravesti, ar ne? Žinoma,
Sportą.
galima.
Tai. Na, o dabar grįžtant prie sporto ir kas mus šiandien domina, tai turbūt aš praeitą savaitę pastebėjau, jog Tokijo olimpiada bus nukelta ir tai tikrai retas dalykas. Paskutinį kartą tai įvyko, kada olimpiada buvo nukelta Antrojo pasaulinio karo metais. Na ir galbūt nuo to reikėtų pradėti, kaip tarpukaryje Lietuvos sportininkams sekėsi tose olimpiadose. Žinau, tiek 1924 Paryžiuje, tiek 1928 metais lietuvių sportininkai dalyvavo olimpiadose vasaros. Ir gal nuo Mato pradėsiu, kaip matai, ten mums ar tas debiutas neprisvilo, turim kuo pasidžiaugti, gal ir medalių kokių parsivežėm. Deja, medalių nei 24-ųjų, nei 28-ųjų olimpiadoje nebuvo. Tik aš iš karto apie dalyvavimą, kalbant apie dalyvavimą olimpiadose, tarpukariu 30-metį reikia pabrėžti, kad 30-mečio sportas Lietuvoje yra mėgėjiškas ir tik 40-metį mes galim kalbėti apie valstybės remiamą, kuriamą sportą, ir tas pirmas dešimtmetis, galim sakyti, netgi 12 metų yra daugiau entuziastų, sporto pradininkų era ir tas dalyvavimas, tarkim, 24-ųjų, 28-ųjų olimpiadoje, kur nei medalių nebuvo, tai kartais atrodo net komiškas ir netgi pasiteisinimai, tarkim, 24-ieji metai Paryžius, Lietuvos futbolo rinktinė, kuri, kaip tarpukario spaudoje atsiliepimai rašomi, suburta per paskutinį mėnesį, turėjo vieną pasirodymą su Šveicarija ir baigėsi viskas 9-0. Svarbiausia, kaip paskui tarpukario spaudoje kario numeryje 24-ųjų metų aprašoma. Šveicarų rinktinė yra viena iš stipriausių Europoje, tai nenuostabu, kad daug varžybų jie laimėdavo. Rungtynės vyko prie daug žiūrovų 10 tūkstančių, mūsų gerai nebuvo pasiruošę, žaidėjai buvo nuvargę po 2,5 kelionės į čia ir iš esmės silpna sudėtis, nepasiruošimas ir iš esmės mes neturėjome šansų. Keista, iš tikrųjų, skaityti dar pukalio spaudoje tokį atsiliepimą po įvykusių varžybų, nes tai buvo vienintelės varžybos atkritimo būdu 24-ieji. Ir kas dar dalyvavo Paryžiuje, tai dviratininkai. Isakas Apolitas ir Juozas Vilpišauskas, kurie irgi nebaigė trasos. Plento lenktynėse nebaigė trasos, tai jiems irgi nebuvo įspytas laikas, tai jų dalyvavimas toks simbolinis. 28-aisiais dalyvavo daugiau sportininkų, bet tik be prizinių vietų nepavyko paimti, tik tai jis rodžiu 5-8 vietą. Vienas sportininkas sugebėjo paimti. Tai tada tarpukario reikia suprasti, kad pirmas dešimtmetis ir dalyvavimas, tarkim, olimpiadoje turi būti suprastas kaip mėgėjiška veikla ir pasiruošimas tam buvo minimalus.
Taip, jei neklystu, į Paryžių išsiuntėm Šančių futbolo rinktinę, tai klausytojai, kas iš Kauno žino šitą rajoną, turbūt su charakteriu garsėjantį. Na, o kad ne tik apie futbolą, bet jeigu daugiau plečiantis apie tą futbolą, reikėtų dar tik tiesiog paminėti, kad na, Lietuva vis dėlto tarpukarį netapo tą futbolo šalimi. Iš berods 69 varžybų, kurie žaidė mūsų futbolo rinktinę, sugebėjom laimėti tik tai, atrodo, 12 kartų, 14 kartų lygiosiomis sužaidėm, o net 43 kartus pralaimėjom. Ir toks tarptautinėje arenoje didžiausias iškovotas na, futbolo trofėjas buvo 35 metais Baltijos taurė, kada įveikėm Latvijos ir Estijos vienolikės. Na, o kad ne tik, kaip minėjau, apie futbolo arba krepšinį, šiandien mes kalbėtumėm, noriu paliesti ir šiek tiek kovinį sportą, kadangi, žinau, Simonas pats aktyviai domisi kovinių sportų, užaugęs Dainavos mikrorajone, ten matęs ir šilto, ir šalto. Gal, Simonai, tu gali papasakoti, kaip tarpukaryje su to koviniu sportu, ar tai irgi tik tai kažkur gatvėse sutinkami epizodai, ar galbūt turėjom ir kokių įdomesnių nutikimų, kas liečia sporto aikšteles ir galbūt netarptautinius dalyvavimus.
Na, iš tikrųjų, ir tas, ar ne, sportas ir kovos menai gal buvo suprantami kiek kitaip, tačiau tarpukariu mes matom tas transformacijas. Ir vis dėlto, aišku, reikia pasakyti, kad tai labai skyrės nuo šių laikų. Mes per televizorių ar ne dažnai matom įvairius kovotojus ir tai, kas buvo galbūt nebūdinga ne tik Lietuvos, bet ir bendrai Europos vakarų tuo metu kultūrai, na, pavyzdžiui, aukštis smūgiai kojomis ar apskritai spardymasis, kas, aišku, yra na, karatė indėlis, mes žinom iš filmų, Dolfas Langrenas, Žanas Lodas Vandamas, Čekas Norisas, visi šie aukščiausio lygio karatė sportininkai. Ir vėliau tapę žymus aktoriai įnešė tokio įsivaizdavimo. Tuo tarpu grįžtant į tarpukarį, vakarų pasaulį, Europai, tai nebuvo būdinga ir na, muštynės, na, o iš to pačio ir sportas kilo, visgi dažniausiai buvo kumšiai. Ir na, tuometinis boksas šiek tiek irgi skyrėsi ir nuo dabartinės, irgi vystėsi kaip sportas. Tai juk labai senas nuo antikos laikų. Žinomas sportas, atgaivintas buvo Anglijoje, tos tradicijos ėjo iš ten ir Lietuvoje irgi buvo populiarus, tai vystėsi stipriai tarpukariu ir dar reikėtų pasakyti, nepamiršti irgi, kad ne, gal sakyčiau prieš boksą tik tai, na, pasižiūrėtume, jeigu į mažus vaikus, gal dar senesnis kovos menas visgi būtų irgi olimpinis sportas, imtynė. Lietuvoje buvo vadinamos ristynėmis nuo senų laikų ir na, toks buvo daugiau etnografinis elementas, čia daugiau kaimo šventėse, ar ne, parodyti galę truputėlį. Ir štai, kalbant jau apie patį boksą, tai iš tikrųjų irgi tai tobulėja. Na, nepasakysiu, ta pavardė bus dar šiandien nekartą nuskambėjusi, tai be abejo vienas tų, kuris buvo entuziastas, tai buvo mūsų žymusis lakūnas Steponas Darius, kuris pat mokė kitus ir jo atletai pasiekė puikių rezultatų. Ta mokykla bokso iš tikrųjų labai buvo stipri, nes mes žinom irgi legendinį Kauno žmogų, tai jau yra nebe tarpukaris ar ne, tai yra pokaris po antro pasaulinio karo, Algirdą Šotiką vardinam mane veltui ringo džentelmenų, kuris na, turėjo tą tokia ypatingą bokso kultūrą. Ir tačiau tai buvo irgi išėję viskas iš tarpukario, tarpukario išaugusioje aplinkoje. Ir kitas labai svarbus momentas, kad tai nukrypo ir mūsų išeivyje į Jungtinės Amerikos valstijas. Aišku, čia nebūsiu didelis ekspertas, bet mes universitete tikrai turime tokį žmogų, tai mūsų yra neseniai disertacija apsigydęs irgi bičiulis Egidijus Balandis, kuris tyrinėjo ir moksliniam Vytauto didžiojo universiteto žurnale Oikos netgi publikavo labai įdomų straipsnį apie Juozą Šarkį Žukauską, turbūt na, legendinę sporto asmenybę ir pasaulio mastu tuomet žymų garsų boksininką. Tai iš tikrųjų tiesiog visiems besidomintiems taupant laiką rekomenduoju tą darbą susirasti, kad ir internete pasiskaityti, bet kas man pačiam labiausiai užstrigo ir va, gal ir jums tas buvo įdomu, kad tai parodė ir truputėlį tokią na, išeivijoje vykstančią, besivystančią kovą, nes labai žiūrėdavo ir akcentuodavo būtent lietuvių boksininkų kovas su kitataučiais dėl tam tikrų na, politinių skaičiavimų. Pavyzdžiui, vokiečių galiūnas ar ne, buvo Maksas Šmelingas, kuris kovojo ir su Šarkiu buvo ir pergalių, ir pralaimėjimų turėjo, tai daugam simbolizavo tokią kovą su na, ta galinga Vokietija, kuri graso iš Lietuvos atimti Klaipėdą, o gal ir daugiau. Na ir paskutinis jau momentas, kas man labai strigo, tai kovos menų pasaulį irgi žinomi yra airių sportininkai, ar ne, kas bent kiek domis tikrai bus girdėję ir dabar, pavyzdžiui, Conorą McGregorą, ar ne, tai neišimtis buvo ir tarpukariu, airiai buvo bokse kieti, bet lietuviai norėjo jiem nenusileisti. Ir kadangi išeivijoje, Jungtinėse valstijose būdavo na, ir gatvių peštynių tarp lietuvių ir airių, tarp na, ar ne, atvykėlių į JAV, tai tokios kovos lydėdavo ypatingas entuziazmas, aišku, savųjų palaikymas, na ir kiti sportui būdingi dalykai, kurie jau sportą daro platesnių reiškinių, kuris vienija žmonės.
Ačiū, Simonai, tu palietėjai dar vieną mūsų pokalbio ašį, taip matai.
Aš tik norėjau užterti, kad Simonas pakalbėjo apie kovinius sportus. O kokia dvasia būtent koviniam sporte tada plėtojama? Koks yra kovinis tas sporto principas kovinė? Ar bet ko tikslas sėkime, bet kokias priemonės galimos, ar tai yra kažkokie moralės principai ir panašiai? Nes tarkim, 24 metai, ir mes turime Kuberteiną, Pierre Kuberteiną, kuris iškelia olimpinius principus ir kurie sako, kad būtent kad sportas nėra tik tais kūno raumens ar kūno rengybos esmė, nėra kūno rengyba ir raumens ištobulinimas, bet yra ir moralė, ir aukštesnių tikslų sėkimas, ir pats sportas yra tokia kaip ir kultūros dalis. Kūno kultūra, bendra kultūros dalis, kaip yra kovinėme sporte.
Iš tikrųjų, tai na, mes turim irgi tą populiarų stereotipą, ypač tai yra akcentuojama iš tikrųjų rytų kovos menuose, tam pačiam karate, ar ne, kad iš tikrųjų gerb priešininką, turėk discipliną, nenaudok jėgos iš mokų įgūdžių bereikalo. Tačiau netgi ir tam pačiam tarpukario bokse, ar ne, buvo iš tikrųjų šitos teorijos ir, aišku, daug priklausė nuo pačio sportininko, nuo jo charakterio bruožų, tačiau tokių gražių pavyzdžių tai tikrai pasitaikydavo, ar ne, kad na, bet vangos talžyti oponentą nereikia, na, buvo šalių, tiesą sakant, ir šiais laikais, pavyzdžiui, Švedija buvo netgi kuriam laikui sustabdžiusi boksą, nes tai vienas iš tų sportų, kur tarsi tiekiama yra sužaloti priešininką, ar ne. Tačiau, pavyzdžiui, mano minėtas Algirdas Šotikas, na, mūsų garsiausias turbūt Lietuvos boksininkas, aišku, augęs tarp pokarių, bet jau savo karjerą pasiekęs pokariu ir tuo metu įkvėpdavęs, ar ne, lietuvius tai tarsi kovai prieš Sovietų sąjungą, prieš pačią Rusiją, kaip tokia, ar ne, su, tai jis garsėjo irgi, kad kai jis jau buvo išvyko į vakarus dalyvauti čempionatuose, buvo incidentas, kada kovotojas parkrito nuo priešininkas, jis jas to nepamatė. Aišku, Šocikas galėjo jau jį smugiuoti ir jis buvo sužeistas, akivaizdžiai negalėjo gintis, na, jau buvo tam nepajėgus, galbūt tai būtų baigęs sportininko traumą. Gal daugelis būtų tai padaręs, bet Šocikas nebuvo tokio leinantis sportininkas ir iš tikrųjų jam už tai tas ringo džentelmeno vardas prilipo, tai sakyčiau, iš tikrųjų ir koviniam sportui irgi yra labai išties svarbus Pierre Coubertino principai, kurios Matas pristatė, o gal dar ir mes apie juos pašnekėsime.
Tai būtent dar trumpai, galbūt porą detalių, kad iš esmės tarpukario sporto kūno rengybos ar kūno kultūros mokykla kalba apie tai, kad jų yra tikslas, jau faktas, tai yra nuo 32-ųjų, kada įkuriamas kūno kultūros rūmai, dabartinio sporto universiteto pirmtakas ir kalbam apie tai, kad mūsų tikslas yra ugdyti pilietį įvairiapusišką. Nuo kūno rengybos iki jo intelektualinių gabumų, elgsenos, normų ir panašiai. Ir sportas gali būti vienas iš tų dalykų, per kurį, tarkim, Jurgelionis, daktaras Jurgelionis, jisai net išskiria, kad būtent per sportą galime valdyti, va, kaip ir Simas pasakė, apie pagarbą priešininkui, ne tik kūno rengybą, pagarbą priešininkui, bendri lyderystės, komandinio darbo gebėjimai gali būti. Ir labai man įdomu buvo vat, būtent mokytojo, pedagogo, nes dažnas pradininkas tarp karių ir, tarkim, Stepaną Darių minėjo, Karolis Dineika ar kiti, jie ir būdavo dažnu atveju pedagogai ir tas pedagogas, kūno kultūros mokytojas, kaip mes, tarkim, galbūt šiandien turim tokį siaurą įsivaizdavimą, kad yra kūno kultūros mokytojas, numetė kamuolį, davė pažaisti ir viskas nebent yra kažkoks šviesuolis. O tada kūno kultūros mokytojas privalėjo netgi savo retoriką, kalbą, prižiūrėti savo kalbą labai aiškiai ir įkvėpti mokinius, būti pavyzdžiui. Tai apie tos pavyzdžius vat, irgi galėsim paskui pakalbėti, vat, norėjau trumpai įterpti, kad svarbus tas kūno kultūra yra toks dėmo.
Taip, ir čia jau dabar gavosi net ir dvi tokios pokalbio ašys, tai iki 32 metų, kada buvo įkurti kūno kultūros rūmai ir išeivyje, tai neišvengiamai ir aišku kartu susilietos dvi temos, tai Matas puikiai paminėjo, kad iki 40-mečio Lietuvoje tas sportas buvo na, daugiau toks mėgėjiškas ir gyvavo iš tokių kaip Steponas Darius Karolis Dineika iniciatyvų. Na, pavyzdžiui, Steponas Darius net ir stebėjosi, kad atvykęs apie 20 metus į Lietuvą, čia niekas nesportuoja, nežaidžia nei futbolo, nei krepšinio ir spaudoje net ir buvo teigiama, kad užuot gaudęs arba gainėjęsis kamuolį, tu pasimk šakę, nuėk kažkur į laukus padirbėk ir tai bus na, daug sveikiau ir daug geriau, negu čia kažkokį kvailą žaidimą žaisi. Ir Steponas Darius, aišku, nepasidavė, jisai ėmėsi ne tik pats rungtyniauti ir mokyti, bet ir parašė tiek krepšiasvaidžio, tiek kojasvaidžio taisyklės. Ypatingai norėjo išpopuliarinti Lietuvoje beisbolą ir aišku boksą. Na, nes ir Simonas jau paminėjo, kad čia boksininkų ta mokykla irgi galbūt yra Lietuvoje tarpukario na, užauginta dėka Stepono Dariaus. Ir turėjom ir daugiau tokių žymių išeivijos sportininkų, tai aišku, viena iš tokių pavardžių yra Pranas Lubinas, visiems puikiai žinomas, turbūt pirmas Lietuvoje lietuvis, tiksliau olimpinis čempionas 36 metais Berlyno olimpiadoje su Amerikos krepšinio rinktinė iškovojęs aukso medalį, bei na, Albino Sipavičiūtė, nežinau, kiek girdėta bus mūsų klausytojams ir žiūrovams, bet tai buvo pirmoji olimpinė lietuvė moteris čempionė 28 metų toje Amsterdamo olimpiadoje. Jinai laimėjo net du aukso medalius plaukimo rungtyje ir taip irgi rašė savo vardą, na, sakykime, Lietuvos irgi sporto istoriją. Turėjom ir daugiau tokių išeivių, aktyvių, kurie na, stebėjo padėtį, kas dedasi jų tėvynėje, tai yra Lietuvoje. Ir vienas iš jų, mano galva, nepelnytai užmirštas, tai yra Feliksas Kriaučiūnas. Jisai sekė rezultatus, kaip sekėsi Lietuvos krepšinio rinktiniai, žaidžiant na, su Latviais, su Lenkais, su kitom komandomis. Ir po vienų lietuvių pralaimėtų varžybų rezultatu 10-109 Latviams, Kriaučiūnas neapsikentęs, susikrovė daiktus ir atvyko į Lietuvą padėti rengtis Lietuvai pirmajam Europos tame krepšinio čempionate, kuriame mūsų rinktinė nutarė dalyvauti. Tai yra 37 metai Ryga. Ir čia lietuviai gana sėkmingai pasirodė, gana netikėtai įveikė visas varžovės ir iškovojo pirmąją vietą. Ir kalbant apie tą čempionatą, na, yra įstrigę ir daugiau tokių kuriozinių, net ir istorijų, kada lietuviai po finalo jau atšventė vyko atgal į Kauną traukiniu, jie sugebėjo tą pagrindinį prizą lėkštę, įsteigtą Latvijos prezidento Karlo Ulmanio, iš kur pradanginti. Ir paaiškėjo, kad tą lėkštę lietuviai buvo palikę viešbutyje. Na, aišku, paskui ją pavyko susigražinti ir mūsų rinktinė sėkmingai grįžo į Lietuvą. Čia buvo pasitikta jau Joniškyje, Šiauliuose, Radviliškyje, Kaune, ypatingai didelė minė laukė berods 50 tūkstančių žmonių, kurie Lietuvos vyrų krepšinio tą rinktinę pasitiko kaip na, po mūšio grįžusius kareivius. Ir sakoma, kad Kaune ta šventė truko ne 3 dienas. Tai dabar aš šiek tiek jau 37 metų tą sėkmingą krepšinio čempionatą Lietuvai paminėjau ir norėčiau sukti temą prie 39 metų krepšinio čempionato, kuo jis ypatingas, be to, kad jis vyko Lietuvoje ir mūsų rinktinė antrą kartą iškovojo čempionų titulą, tai gal Matui šitą klausimą dedikuoju. Matai, papasakok plačiau, kas mūsų rinktinėje žaidė, kokie žaidėjai gal gali paminėti ir įdomesnius nutikimus.
Iš esmės, toks turi būti perėjimas nuo 37 iki 39, kad būtent vat, labai gerai paminėjai Feliksą Kriaučiūną, kuris tiesiog supyko pamatęs, kad nu, lietuviai negeba žaisti krepšinio ir jie iš tikrųjų negebėjo žaisti krepšinio, jie treniravosi tik 4 valandas per savaitę. Prieš atvažiuojant, tarkim, Feliksui Kriaučiūnui, čia pirmajam čempionatui 37-ųjų, ir visai kitai buvo, kai kasdien pradėjo treniruoti su Feliksu Kriaučiūnu. Tai ta pati, galbūt, sporto filosofija perėjo ir jau į 39-ųjų čempionatą. Įdomus akcentai, kad jau tame čempionate be Felikso Kriaučiūno, tarkim, Prano Talzūno, atsiranda tokio kaip ir Prano Lubino figūra, kuri buvo labai svarbi, iš esmės kodėl, nes tai jis įėjo į kategoriją žaidėjų, kurie yra virš 1,90 m. O netgi FIBA taisyklės buvo išskyrusios. Toks čempionatą dalyvaudavo žaidėjai iki 1,90 m ir virš 1,90 m. Estai irgi vieną žaidėją turėjo virš 1,98 m, tarkim, jeigu apie 2 metrus panas Lubinas. Tai bet įdomi detalė buvo ta, kad žaidėjai, tarkim, virš 1,90 m, tarkim, kaip Pranas Lubinas, nebuvo įtraukiami į geriausių žaidėjų penketukus čempionato. Tiesiog, jis nebuvo įtrauktas, nors tapo trečių pagal rezultatyvumą, įmetė svarbiausią čempionato metimą, tarkim, ir panašiai, bet jis nebuvo taip pat, iš esmės, buvo net keistas dalykas, kad FIBA pasakė, kad rinktinė, kuri turi žaidėją, jeigu laimi rinktinę, kuri turi žaidėją virš 1,90 m, tarkim, Lubiną, tai jinai yra Europos čempionė, iki vat, su komandos to sekcijoje virš 1,90 m, ir kita komanda, kuri neturi tarkim, virš 1,90 m, gali pasivadinti Europos čempionė iki 1,90 m. Tai tokie keisti dalykai. Aš čia toks literatūrinis intarpas, bet iš esmės svarbiausias dalykas tai buvo pasiruošimas. Vat būtent ir mano minėta pasididžiavimo kultūras per sportą, lietuvybė, buvo labai aiškiai formuojama prieš 39-ųjų čempionatą ir skirta Kauno haliai 400 tūkstančių litų, suburta komisija su prezidentu prieš akį, kad turi būti pastatyta per pusmetį, daugiau šiek tiek negu per pusmetį turi būti pastatyta ir daug atsiminimų, netgi tarkim aktorius Donatas Banionis, kuris tuo metu buvo jaunuolis, jisai prisimena, kad 10 minučių turėjo kainuoti pigiausias biletas ir tai tikriausiai buvo jam nepakeliama jo šeimai, tai jisai gavo pasiūlymą eiti numeruoti kėdžių, sėdimų vietų, kurių buvo apie 3500, tai būtent jis tą pasirinko ir jisai matė visas varžybas savanorystę, va, savanorystė, kaip veikia savanorystė, tai jau dar 39 metais, taip gavo, aišku, pati arena, didžiausia, tikriausiai ir pirma krepšinio reikalams pritaikyta arena Europoje ir tikriausiai pasaulyje. Apie 11 tūkstančių galėjo stebėti, 3500 sėdimų vietų. Tikriausiai labai stiprus dalykas, tai prieš čia metą padarytas, nes per daugiau negu pusmetį, gal Gediminas pataisysi, gal šiek tiek ilgiau, bet per labai trumpą laiką pastatyta aukščiausia kategorija atitinkanti arena. Ir kas prasideda, ir prasideda čempionatas. Lietuviai jau važiuoja jau su kita ambicija. Jau Pranas Lubinas, Feliksas Kriaučiūnas, kuris tikriausiai buvo smegenis šitos komandos, kaip ir pabrėžė amžininkai, jeigu tu žvaigždė buvo Pranas Lubinas smegenis, buvo Kriaučiūnas, o įvykdytojas buvo Pranas Talžūnas, kuris būna pamirštamas. Jisai, jį galėčiau lyginti, Pranas Talžūnas tiek pirmajame čempionate, tiek antrajame, buvo ta žaidėjas, kurio nepagaudavo. Kaip mes kalbėjome, dabar jau nesiniai klausytojai, bet prisimena galbūt Mardą Macijauską šiandien NBA žaidėjus, kurie tiesiog tokie greiti, kad jų neįmanoma pagauti. Apie Praną Talžūną net tuo metu žiniasklaida rašė mažylius, kurio neįmanoma pagauti. Jisai atsiranda, jo metimai neištoli. Jisai meta iš pokrepšio, apgauna 1-2 sekundėm savo varžovą ir tai leidžia jam tapti 37 metų naudingiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Tai tokie įdomus dalykai. Pats čempionatas lietuviams klostėsi ganėtinai, vėlgi visos varžybos laimėtos. Visi vadina čempionatą pirmųjų varžybų finalu, nes su Latvijais, žaidžiama su Latvijais, kurie labai įsižeidė. 35 metų čempionai, šešti likę tik 37-aisiais, atvažiuoja čempionatą labai besirašę ir jie prieš čempionatą nugali lietuvius. Lietuviai irgi tokį kartėlį laiko ir pirmos varžybos tapo tų gardėsių čempionate 37-36. Lietuviai nugali ir spėkit, kas įmetė finalinį metimą paskutiniam sekundėm. Pranas Lubinas. Kaip jisai paskui rašė po šitų varžybų, aš meldžiau ir keikiau savo partnerius dėl dievo meilės, buvo tik man kamuolį, aš esu po krepšiu. Tai nenorint daug įsiplėsti būtent apie tą čempionatą, jis daugiau mažiau yra žinomas. Norisi pabrėžti pačią svarbą Amerikos lietuvių. Nors juos vietinis gyventojas galbūt taip atsargiai žiūrėjo į kitų čempionatų, į pergalių, į to šventimo pasididžiavimo, kad esi yra lietuviai, kad lietuviai laimė ir visas Europą žino. Reikia pabrėžti vat, Amerikos lietuvių indėlį kaip pedagogų, trenerių ir tokių švietėjų vat, sporto klausimų. Ir būtent netgi Zenonas Puzinauskas, dukart lietuvis, užaugęs Kaune, jisai būtent dukart čempionas ir jisai pabrėžia, kad paskui išvykęs į Australiją, ten trenerių dirbęs pedagogų, jis pabrėžia, kad po 3932 čempionato mes galėjome sakyti, kad mūsų darbas yra padarytas, nes lietuvis didžiuojasi, kad rinktinė laimėjo, didžiuojasi, kad Lietuva rinktinė laimėjo, kad jis yra lietuvis. Ir galbūt tai iškristalizavo tą valdžios norą nuo 32 metų, 33 tą tokį kūno kultūros, tą tokią programą, sporto filosofiją, kad ir kažkiek tautiškumo klausimas, kurie nėra pamirštas.
Taip, ir dar tikrai gerą tokį pastebėjimą Matas pasakė, tai kad Kaune buvo pastatyta pirmoji specialiai krepšinė skirta arena, na pavyzdžiui, Latvijoje, kur vyko čempionatas, tai sename apleistame fabrike, jeigu šiandien klausytojai laidos bandys ieškoti to pastato, tai ten veikia autoservisas, labai įdomu. Na, gaila, kad ir Kauno sporto halė šiandien nebuvo kažkaip išskirta, kada šventė savo 80 metų jubiliejų, nes tų istorijų su halė turim turbūt kiekvienas mes ir Valdas Adamkus yra savo atsiminimuose minėjęs būtent tą 39 čempionatą, kad sako, net ir be bilieto pavykdavo jam įsmukti su to didelė minė žmonių, kada eidavo į varžybas ir tikrai bilieto kaina buvo na, nemaža, atrodo, sėdima vieta apie 5 litus kainavo, stovimos vietos apie litą ir apie 11 taip, tūkstančių žmonių susirinkdavo stebėti. Pačios halės statybos 400 tūkstančių litų kainavo, tuo metu buvo pastatytas per pusę metų projekto autorius Rozenbliumas, vietinis Litvakas, suprojektavo na, tikrai mūsų krepšinio meka pelnytai vadinamą statinį. Na, o dar galbūt norėčiau jau ir Simo paklausti. Halės atidarimo varžybose žaidė Lietuvos viena moterų rinktinė, tai yra Kauno ir Varšuvos prieš Varšuvos moterų rinktinė ir tai buvo tarsi toks politinis susitaikymas 39 metais. Gal, Simai, tu kažkiek irgi gali apie mum tą politiką ir sportą tuo metu, ypatingai kada ta įtampa 40-mečio jau pabaigoje yra pasiekusi pačią aukščiausią kulminaciją.
Taip, iš tikrųjų, netgi užsiminiau ar ne apie išeivių tos santykius, kad ten politika jau įsiterpdavo, tik aišku, ten tokia jinai buvo bultinė. Na, sakykim, tom tautiniam grupėm, su kuriam nesutarė, aišku, ypač koviniam sportą, tai kažkoks yra simbolis. Bet ir, aišku, krepšinis čia puikiai tinka. Ir mes matom pavyzdį, ar ne, vėlgi, ką ir minėjom, Lietuvos ir Latvijos, atrodo kaimyninių šalių, atrodo tarpukario abi mėgo akcentuoti baltišką savo praeitį. Taigi, tam tikras bendrumas. Bet, va, sporto aikšteliai, kada vykdavo varžybos, tai oho, kokių tik susikirtimų būdavo, įtampų, kurios pasireikšdavo ir žiniasklaidoje, na, žodžiu, apkartindavo santykius, galima taip gerokai pasakyti. Kita vertus, sportas galėjo ir tapti tokia, na, galimybė gerinti santykius, ir to pavyzdys yra, kaip Gediminas ir minėjo, būtent vykusios krepšinio varžybos, moterų krepšinio varžybos tarp Lietuvos ir Lenkijos atlečių, ar ne, taip pat lengvosios atletikos varžybos buvo organizuojamos tarp Lietuvos ir Lenkijos atstovių. Na, žodžiu, toksai, sakykime, būdas bandyti kažkaip taip ir susitaikyti, ar ne. Kitas dalykas, olimpiada politiniais tikslais irgi buvo panaudota ir geriausias pavyzdys, aišku, yra 1936 metų žaidynės Berlyne. Labai įdomus sportinis įvykis. Pirmas švis renginys, kuris buvo tiesiogiai transliuotas, aišku, tuo metu buvo tiesioginės transliacijos per radiją, žmonės ir Lietuvoje buvo klausomasi, tačiau jeigu mes pasižiūrėsime ar ne kitas olimpiadas, tai reikia prisiminti, kad Lietuvos santykiai su Vokietija tuo metu buvo itin prasti ir na, praktiškai lietuvių niekas ir nekvietė, ar ne, dalyvauti lygiai kaip sovietų sąjungos. Tai ne paradoksas istorijos. Ir na, tuo metu, be abejo, tą olimpiadą Adolfo Hitleris labai sėkmingai išnaudojo, parodydamas Vokietijos prestižą. Ir platus dalyvavimas pasaulio delegacijų savaip legitimavo, ar ne, nacionalsocialistų režimą. Beje, tuo metu buvo netgi uždrausta viešos antisemitinės kampanijos Vokietijoje, na, tiesiog dėl pasaulio dėmesio sudaryti kiek kitą vaizdą. Ir buvo masiškai numinėjami plakatai, pavyzdžiui, žydams čia negalima, kitariams ir panašus. Jis dingo jie iš Berlyno gatvių, po to grįžo po olimpiados labai greitai. Ir tarp kitko, na, tai buvo daug panaudota, bet panaudota tokių, aišku, yra vienas išimtis, juodaodis sportininkas Jesse Owensas, aišku, laimi aukso medalį. Ir nors iš vienos pusės tarsi kalbama, kad ar ne Adolfas Hitleris nepatenkintas buvo pamatęs šitą įvykį, kad visgi ne arijų sportininkas laimėjo, o juodaodis, jam tai turėjo būti skaudu. Bet iš kitos pusės yra labai įdomus faktas, kad esesininkai masiškai fotografavosi su Owensu, nes vėlgi tai atsitiko epocha, atsitiko tas idėjas apie jėgos kultą, apie galingą žmogų, o na, rasizmas tuometiniam pasauliui idėja buvo nesvetimas ir grįžęs Amerikos olimpietis, aukso medalininkas, į Astoriją viešbutį Niujorke, turėjo keltis krovininių liftų, o prezidentas Rooseveltas jo pasveikinti taip ir neatvyko. Tuo tarpu Lietuva iš kitos pusės irgi, vėlgi, kalbant apie politiką, tai reikėtų irgi dar būtinai paminėti, kad tautinės mažumos turėjo savo sportinės komandas, toj pačioj Lietuvoje labai daug buvo be abejo Litvakų komandų, jos dažniausiai vadinosi, kaip ir dabar Izraelio garsiausi klubai, ir ne, Makabi. Na, tai yra Ujis ir tai susiję su legendiniu žydų tautos kovotojų už laisvę laisvę Makabėjui. Ir, na, iš tikrųjų, ta epocha, matom, sportą siekia panto savo tikslais, ketvirtam dešimtmetį užtat ir suprasta, kad tai gali būti pritaikyta ir karyboje, ar ne, sporto plėtotė, tvirtas, susigrūdinęs žmogus, kitą vertus atsiranda ir modernaus sporto rūšių, kurios irgi turėjo būti kažkaip taip suprastos, pavyzdžiui, automobilių lenktynės. Automobiliai plėtojasi, Monte Carlo lenktynėse dalyvauja ne kas kitas, o mūsų labai kontroversiškai vertinamas karininkas Jonas Tyragis, ar ne, tai irgi tokių daug pavyzdžių. Be abejo, Vokietija ir Sovietų Sąjunga labiausiai matomos valstybės, totalitarinės, kurios siekia išnaudoti sportą savo tikslams, darydo didžiulius, na, tokios eisenas, sportininkų, sakykime, įdegusių, pasportavusių, na, tai kad sudaryti tokį gana galingą įspūdį ir parodyti ir tos valstybės galią.
Trumpas, tiesiog interpas apie politiką, kad būtent 39-ieji, Vasimas labai gerai apibrėžė politikos svarbą ir sportę, 39-ieji po čempionatų Lietuviai laimi ir mes tikriausiai žinom, kur 41-ais metais turėjo vykti į Europos čempionatas Varšuvoje. Ir o kas vyko 41-aisiais Varšuvoje, mes žinom, jau vyksta antras pasaulinis karas. Ir būtent, kodėl tik 8 rinktinės 39-aisiais metais dalyvauja Europos čempionate, nes jau ruošiasi karui. Jau kalba apie karą ir pavyzdžiui, jeigu stipriausiamis rinktinėmis reitingai išskiriamos 3 Baltijos šalis, tarkim, Italija 3 Baltijos šalis, tai iš esmės dalis net nedalyvavo. Ir tas pats sporto reikšmė ketvirtam dešimtmetį, na, abejotina, kad tas profesionalumo lygis, reikėtų labai stipriai abejoti, kiek profesionalumo lygis buvo svarbus. Ne, jeigu netgi Pranas Lubinas grįžęs į Ameriką, apie save sakė, kad jis visą laiką mėgėjiškai ten žaidė, mėgėjų klubuose ir jis savęs nelaikė. Sakė, aš esu, kas iš tų lašių mėgėjų, eilę metų žaidžių mėgėjiškai komandoj Amerikoje, va, Olimpiada buvo 36-ieji ir va, Europos čempionatai, o čia aš esu dar žvaigždė ir vadybė.
Taip, atrodo, Pranas Lubinas po savo krepšinio karjeros dirbo daugiausiai operatorium Holivude ir, kaip pat sakė, ten buvo daug didesni pinigai. Nu, o kita žvaigždė mūsų išeivių tarpe, Feliksas Kriaučiūnas, dirbo Čikagos policijoje. Tai matome, tas sporto lygis tikrai tuo metu nebuvo labai aukštas. O atsiprašau, Simonas labai irgi įdomu palietė momentą, tai kodėl 36 metais Lietuva nebuvo pakviesta į Berlyno olimpiadą, ar čia, Simonai, aš būsiu teisus, jeigu priminsiu Noimano ir Zaso bylą, ar Klaipėdos krašto, turbūt čia visi šitie dalykai vienas su kitu susiję, dėl ko Lietuva ir nebuvo pakviesta.
Taip, iš tikrųjų, tai būtent pagrindinė priežastis ir buvo ta įtampa dėl Noimano ir Zaso bylos. Akivaizdus jau 35-aisiais grasinimai Lietuvai, kaip mažiausiai taikaimininkei valstybei, dėl Klaipėdos krašto, na, Vokietija nukreipė tuomet savo galę pirmiausiai mažiausią kaimynę, ar ne, tuomet dar siekė gana draugiškai parodyti savo santykius ir net viešinti, kad su Lenkija, jinai, pavyzdžiui, tarė ganėtinai neblogai, bijojo provokuoti galingą Prancūziją, o štai Lietuva, pavyzdžiui, ar ne, visai kita istorija. Ir tas spaudimas buvo didelis ir, aišku, dėl to toje olimpiadoje irgi va, buvo dar vienas politinis, sakykime, būdas, kaip tai turėjo būti panaudota. Ir, na, vienas iš priežasčių, aišku, tokiu buvo planuojama olimpiada, Japonai irgi siekė taip pat panašiai pasauliu parodyti savo galę, ar ne, tai parodyti savo aukštą lygį, tai tuo metu sportą pradėta štai šitaip žiūrėti. Ir dar ką norėjau paminėti, kas atrodo labai svarbu, iš tikrųjų tuo metu specializacija, skirtumas su dabar čia yra didelis, dabar sportininkai dažnai užsikabina už kažkurios vienos sporto šakos, tampa jos profesionalais, bet tai nebūtinai reiškia, kad jie bus geri ir kitose sporto šakose, nors turim pavyzdžių ir priešingų. Pavyzdžiui, fenomenalus atletas Usainas Boltas, ar ne, puikiai žinom, kad atėjo į futbolo rungtynės ir debiutuodamas įmušė 2 įvarčius. Na, aišku, tokį greitį turėdamas jis nesunkiai ir prie kito sporto prisitaikė ir Tuo metu tai buvo dažni pavyzdžiai, tikrai įvairiuose sporto šakose. Jeigu lengva atletika, tai tu ir diską kūną meti, ir bėgi, ir ietį gali tiesti, ar ne. Na, kitas atvejs irgi, ten ar imtynėse, ar bokse, ar dažnai būna ir tuometinis sunkumų kilnotojas, ar cirko žvaigždė, na, tai toks visapusiškai pasiruošęs žmogus ir jis dažnai būna įvairiuose sportuose, na, nėra dar tos kaip dabar specializacijos, kas jau yra dabartinis reiškinys.
Aišku, o Simonai, kaip Sovietų sąjungoje irgi dar viena totalitarinė valstybė, koks ten požiūris į sportą ir Sovietų sąjunga uždara valstybė, jo sportininkų mes tarpukarį niekur lyg ir neturim tarptautinėse varžybose, ar ne?
Iš tikrųjų, Sovietų sąjungos prasideda keistis politika po maždaug 33-ųjų, vėlgi, kai Hitleris ateina į valdžią, užmesgami diplomatiniai santykiai su JAV, na, yra daug tokių, iš tikrųjų, politikos pokyčių, kaip pavyzdys, ir iš tikrųjų su JAV ambasadorium Josephu Davisu man ir yra gana įdomi istorija, kada jis aprašo 37 metais, kart po Berlyno olimpiadas, pabrėžiu, vykstant į fizkultūrininkų, taip vadinkim, vyresnės kartos klausytojams žodis bus puikiai girdėtas, paradas Maskvos aikštėse, aišku, Raudonojo aikštėje, šalia Kremliaus, ir žygiuoja tūkstančiai į, na, kad jam krito labai akį, poja kojan žygiuoja ir, kaip sakyti, merginos ir vaikinai, visų kūnai vienodai degia, visi pabrėžtinai baltais, tokiais sportiniais prigludusiais rūbais, kas sukelia jų, na, sakykime, sportinio gero sudėjimo tokio įvaizdį ir tai duoda, pabrėžia tam tikrus tikslus, kad Sovietų sąjunga yra stipri, jos gyventojai yra labai stiprus, jie atlikinėja visas, na, Rusijoje populiarias būdavo tokias figūras, kada vienas ant kito eina, ar ten kavaleristai joja, tai ten po keli žmonės susėda, na, tokias, sakykime, irgi gimnastikos tam tikros labai reikalaujančius veiksmus, ir šitą irgi Sovietų sąjunga pradeda labai stipriai vystyti, būtent parodyti, kad sovietų piliečiai yra itin pasiruošę, itin stiprus, ir reikalui esant, tai bus labai galingi kariai. Tai matomai irgi Sovietų sąjunga labai greitai tą pasigauna. Atsiranda įvairiausios spartakijados, kurios, na taip, nuo uždaro pasaulio funkcionuoja atvirai, tačiau, kaip matom ir vėliau, ir kaip visi gerai žino, po antro pasaulinio karo jau aišku, Sovietų sąjungoje sportas taip pat turėjo svarbų vaidmenį.
Ir čia šiek tiek paralelių, gal net ir tokių keistų yra ir su Lietuva, su 38 metais su tautinė olimpiada, kurioje, kaip žinome, dalyvavo apie 2000 lietuvių sportininkų atvykusių tiek iš Brazilijos, tiek iš Šiaurės Amerikos, tiek iš kitų žemynų. Ir čia taip pat buvo akcentuojamos tiek šaudimo varžybos labai stipriai ir jodinėjimas, kas, na, irgi siejama su kavalerijos pasirodymais ir kitom tom kariniam tradicijom. Na, 38-ais mes turime dar vieną tikrai tokį smagų, džiugų nutikimą, tai jau susijusi su moterų sportu ir dabar norėčiau šiek tiek apie tą moterų sportą su jumis pakalbėti. Romoje iškovojom antrąją vietą moterų, aišku, Europos krepšinio čempionate ir kaip ten mums sekėsi, nežinau, kuris iš jūsų norėtume gal pasisakyti apie tą čempionatą. Ir...
Apie tą čempionatą dar prieš tai, apie moterų krepšinį Lietuvoje, 21 metai ir moteris, kodėl pasirenka krepšinį kaip sporto šaką, pirmiau negu vyrai keliais metais. Būtent dėl to, kad joms tas sportas atrodė gražesnis, grakštesnis. Ir tai dar tada tie lankai netokie kaip dabar, mažesni kamuoliai. Ir būtent pagal vokiškai principą pradeda moteris sportuoti. Ir nenuostabu iš tikrųjų, kad jos 38-aisiais antrą vietą ir laimi. Jų treneris yra Feliksas Kriaučiūnas, kuri tuo metu būtent tos jungtinės sportininkės, krepšininkės prisimanti geriausiai žodžiais, kur ramaus būdo, pagarbus, niekada neprarandantis kantrybės treneris, kuris jos kaip išskiria ir tapo jų iš tikrųjų antros vietos, galim sakyti, pergalės Lietuvos moterų krepšinėje garantų, nes iš esmės ir įdomi istorija, kad būtent dalyvauja tik tais, ten regis kelios, tik penkios rinktinės dalyvauja tam čempionate ir realiai moteris galėjo laimėti ir pirmą vietą. Trys komandos turėjo po lygiai taškų - Italija, Lietuva ir dar viena komanda. Ir lietuvės, tarskaičiuojant tarpusavio įmestų ir praleistų santykį, plius vienu tašku atsiliko nuo Italijos ir tokiu būdu užėmė antrąją vietą, Italijos tapo čempionėmis. Ir bet sakau, tame čempionate, būtent apie moterų krepšinį, tai pirmiausia pabrėžti, kad jos pirmiau pradėjo žaisti krepšinį, jos pirmiau tikriausiai perskaitė ir Karolio Dineikos ir Stepono Dariaus krepšinio taisyklės, negu vyrai, tik paskui Steponas Darius vyrus tikino, kad ne tik futbolą galima žaisti, nors pats neišvyko į 24 metų olimpiadą dėl kažkokių priežasčių, bet ir todėl, kad iš esmės tai tikriausiai reikia pabrėžti, kad pirmiausia tas krepšinis nebuvo laikomas tikriausiai grubiu sportu per daug. Ar aš klystu, Simonai ir Gediminai, gal dar šiek tiek pakomentuokit apie krepšinį. Supratimą apie krepšinį ir apie kitų sportų, bet apie gimnastiką kalbėjot, kažkiek apie gimnastiką, apie kitas lengvoją atletiką, kas labai paplitę tarp karių ir pirmiau, tarkim, kaip Pranas Lubinas, kaip jis pats atsitė. Aš sportavau atletiką, paskui išstypau ir pamačiau, kad mano visi pliusai yra krepšiniai. Tai va, galbūt apie tą sporto, kalbėjom apie sporto, požiūrį sportą, tarp karių tikriausiai visuomenėje tai buvo požiūris, kad tai yra nuokrypis nuo darbo, dėl to į profesionalumą lietai žingsnis įėjome, nes, na, reikia dirbti pirmiausia, po pirmo pasaulinio karo reikia dirbti, užsidirbti, padaryti savo šeimai pelną ir duoną. Tai ir būtent sportas buvo laikomas tokiu kaip nuokrypiu nuo darbo, nuo rimtos veiklos, tai profesionalu buvo dirbti. Ir kaip tai keičiasi, gal galime pakomentuoti, kaip tai keičiasi, būtent, va, kaip suprantama pačio sporto esmė ir nauda visuomenėje. Noriu mūsų visų paklausti.
Ir Lietuvoje, ir visoje Europoje vienas toks aiškus yra pasikeitimas, kalbant apie infrastruktūrą. Buvo pradėta statyti statinius, kaip krepšinio arenos ar futbolo stadionai, jau daugelyje valstybių, jog su ta mintimi, kad ir žiūrovai galėtų iš arti stebėti tas varžybas. Tai yra vienas svarbus iš akcentų ir natūraliai, kada modernėja ta visuomenė, modernėja tos laisvalaikio praleidimo formos ir sportas tampa, na, tokiu puikiu reginiu, kur čia ir politika susijungia, ir aktyvus tas gyvenimas laisvalaikio praleidimo. Žodžiu, daug tokių yra jungiamų įdėmenų.
Iš savo pusės galiu irgi. Tiesiog tą trumpą mintį, man pačiam irgi tekė, yra paauglystai tą pačią lengvą atletiką šiek tiek sportuoti. Galiu iš tos pusės dabar domiuosi nemažai karybos istoriją, tai sujungia tuos du dėmenis. Irgi lengvoji atletika galbūt labai čia tiko todėl, kad tam tikri jos normatyvai, tam tikrų ar ne užduočių, bėgimų, ar ne, tam tikros, ar estafetės, ar sprintas, ar pavyzdžiui šuoliai įvairūs, na, tas pat disko metimas ar rutulio stumimas, tai iš tikrųjų buvo galima juos panaudoti, labai gerai matant įvairias, sakykime, žmogaus atletiškumo tobulėjimą, ir tai šiek tiek tiko, aišku, ir pačioms kariuomenėms, kada, na, nustatyti, ar žmogus tobulėja, ir net ir jau kovojant su ginklu, tai buvo visgi labai, labai svarbus tokie kvalifikaciniai reikalavimai geram kariui. Ir gal tai paskatino truputėlį irgi tokį kitokį požiūrį, kad, na, veiki stiprus kariai, bus geri kariai ar neatletiškesni, greičiau išvengs, sakykime, apšaudimo, galbūt stipresni, po kokio sužeidimo greičiau atsistatys. Na, tokių priežasčių irgi buvo nemažai, kurios galėjo lemti tą požiūrio pasikeitimą irgi, kad tai nėra tik tai tuščias toks laiko praleidimas, nes iki tol tai buvo suvokta juk paprasčiau. Stiprus yra tas, kuris daug dirba žemės ūkio darbų. Ir aišku, jeigu tu dirbi 14 valandų per dieną, natūraliai tikrai atsiranda daliai žmonių, tikrai tampa labai tvirti savaime. Bet tai yra kartais labai sunku pamatuoti. Ir tikslingai vystant šitus sugebėjimus, kaip minėjau, tam tikrus normatyvus stengiantis vis geriau ir geriau atlikti, aišku, atsiranda geresnis būdas sekti kiek tas potencialus ar jau tikras karys yra patobulėjęs. Tai vėlgi dar viena iš, manau, labai svarbių priežasčių, kodėl sportas ypač 40-metyje gerokai įsibėgėjo.
O matai, gal tu gali pridėti, kalbėjom apie tų aktyvių sporto pasaulyje asmenybių požiūrį, o gal žinai ir kokių nors žymesnių žmonių, kaip jie iš visuomeninės galbūt tos pusės žiūrėjo į sportą, ar kaip apskritai spaudoje vyravo, na, kuri nesusijusi su sportu, koks požiūris į tą sportą ir sportuojančius tarpukario Lietuvoje.
Šiek tiek jau užsiminiau apie bendrą visuomenės ir požiūrį iki 40-mečio, kad tai yra šalutinė veikla, kurią galima užsimti, jeigu Simonas paminėjo, jeigu po darbų lieka laiko. Ir iš esmės, bet faktas, kad mes turime tuos pradininkus, Karolį Dineiką, Jurgelionį, ir prie šito viso mes turime tiesiog sveikos gyvensenos mokytojus. Kaip šiandien mes kalbam labai daug apie sveiką gyvenseną, ir tuomet vienas iš tikriausiai stipriausių veidų yra Vilius Tarasta Vidūnas, kuris ne tik kaip koks Seneka būtų, kuris rašo laiškus, įkvėpė oratoriškom savybėm pasižymė ir tos rašo kažkokius aprašymus, eilės, įkvėpimus, bet jisai galbūt savo gyvenime to nepritaiko. O Vilius Tarasta Vidūnas buvo tas žmogus, kuris ne tik rašė apie vandens reikšmę, apie maisto reikšmę organizmui, apie sveiką gyvenseną, jisai ir pats važiavo kalbėti su moksleiviais. Tarkim, tas pats Karolis Dineika prisimena, kaip jisai 32-aisiais prisimena, kaip 24-ųjų metų ar 5-ųjų metų atvykimas Vidūno į Telšių mokyklą pakeitė moksleivių požiūrį ir privertė juos susimastyti, kodėl, nes tai buvo įkvepiantis mokytojas. Ir to pačiu, ir aš kalbant bendrai apie tuos visus pradininkus 30-metį, kodėl tie sportai vis tiek rutuliavosi, nesant valstybinės politikos sporto, tai reikia labai stipriai pabrėžti tos pradininkus, kurie kaip dar Stefanas Darius kiti, kurie matė to kūno rengyboj ir save matė, labai aš tą noriu jūsų išgrįninti, kad matė save ne tik kaip sportininką, bet matė kaip pedagogą ir matė, kad būtent kūno rengyba yra vienas iš sėkmingos visuomenės garantų ir sveikos tiek fiziškai, tiek mentaliai. Ir aš pirmiausiai skirčiau Vidūną, kuris tikriausiai ne savo laikui buvo labai toks išprusęs būtent sveikos gyvensenos klausimas, nors ir aprašymuose apie jį net rašo, kad būtent jisai buvo ne vienam vokties uoste įkritęs ir pats išplaukė į uostą, įkrito į vandenį, pats išplaukė, iki 80 metų pats dviračių važinėjo, bėgiojo. Tai čia šių laikų toks pavyzdys galbūt Rolandas Kazlas paratonį bėgiojo, man reikia 50 keli, tai irgi toks maratonininkas, tai vat būtent bet va, įmanoma viskas, ir tiek tarp kurio pavyzdžiui, tiek tarp šiandien Rolandas Kazlas, ar tie pensininkai, kurie šiandieną Kauno ar Vilniaus maratonį užsėda, 83 metai, man bėgimą mačiau tokį vyruką ir labai sušypsena bėga. Tai tikriausiai reikėtų sakyti, kad labai svarbu tas įkvėpimas ir sistema. Ką pabrėžė vienas tenas, jisai kalbėjo apie, kad ne didžiausias, kad laimi va, būtent tiek kultūroje gyvenime, tiek sporte laimi ne didžiausios valstybės, o laimi geriausiai paruoštos sistemos. Ką tarp kurių, tarkim, ne tik sporte, bet ir jau būtent švietime diegė Lietuvos Respublika pirmo.
Tai ačiū, Matai, tikrai turbūt galime ir apibendrinimai tą patį devizą iš tarpukario panaudoti, sveikame kūne, sveika siela, kaip ir anuome, taip ir dabar, ir linkiu likti sveikais ir kiek įmanoma aktyviai palaikyti tą sportinę formą, ir mūsų klausytojams, na, jeigu patiko šitas podcastas, kviečiu komentuoti, dalintis, ir iki kitų susitikimų, ramių ir jaukių jums šventų Velykų. Viso geriausio.
Viso geriausio.